sangu da ningala na viwa huto Washington.
Basango na viwa
mpote na biso banso tuzili baku ya kulanda sango na lokota ya lingala huta Washington na edi isango bayi misala mia petelolo ba sakoli ba longoli bo telemisemi bo teki pe bo kaboli carburant na kasai pe na katanga ya kala ba zalaki na masolo uta lobilo leki na Kinshasa na ministre wa yambo ya ekolo Kongo demokratika Sylvestre Ilunga Ilukamba elongo na bayi mbula matari batalaka makambo mango bayi petrole bandimi ko bangu banso bayukani ko matiza ntalo ya petrole tulanda mukambi ya FEC federation ya ba entreprise ya Congo Albert Yuma oyo asakoli suka na grève tope botele misemi nisala tope kote ka carburant.
On s'est mis d'accord, ce qui a entraîné, grâce à l'accord ou la concession.
Tuyukani yango ekozela na kolanda ndenge bayi petrole bandimi kokitisa to échange ete tukuma na ntalo moko ya makambo maso eye ekosalamaka. Kuna yango mpe tokei liboso mbula matari ekosakola ntalo ya sika na lobango. Biso kotala ndenge mbula matari endimi na kosangana bokamba mingi ya ministre wa yambo tondimi kozela mapita makoya mpo tosolola makambo yango ntango tozali koloba ntalo ya sika epesami ebi yango epesi biso nzela ya koloba ete greve efili
et que l'activité économique va reprendre normalement le plus tôt possible dans le sud et l'est parce que nos opérateurs économiques ont trouvé une oreille favorable auprès du gouvernement.
Bala Kisiba, Université à Kinshasa, Unikin, Basakoli, Ete, Bako, Koba, Kotele Mesami, Ya Mosala Nabango, Ata Mokonzi, Yamboka, Félix Tshisekedi, Abetaki, Piololo, Mikolmi, Bali, Mileki, Pona, Bozongeli, Ya Kelasi, Na Lingumba, Ya Bango, Libengami, Apukine, Tope, Association de Professeurs de l'Université de Kinshasa, Bazali, Kosenga, Bolongoli, Ya Mpako, Ya Lifuta, na bango tope IPR mpe basingi lifuta ya malamu toloba ko motango ya dolar en koto mitano. Syndicat ya balakisi ya primaire secondaire pe technique ba kutanaki lobi loki na président Félix Tshisekedi mpo itali bosenga na bango ba yukani na masuluma bango ete audite tope bolikuliki bosalema di kolo na ba nouvelle unité tope balakisi basika yango ezali moko na bosenga ya ba syndicat ya balakisi ya mbote bazonga na mosala sango na lingala na viwa wuta Washington bato bayike bakangamaki na Goma bakangami lelo na Goma na bouclage tope bokangami bosalami na engumba eye bazipaki zolo malamu te tope monoko yango ba mpona komibatela na coronavirus etuka ya Nord Kivu nde ezali etu ka eleki na motango sima na Kinshasa po itali bakoni ba COVID-19 ba tutuku mibali na moto bande ba zwami na yango lobi loleki bozindo na sango na Charlie Kasereka uto Nord Kivu
ba imbo kanziki ya Goma ou etuka ya Nord ya Kivu ba kangima kipo na kubuya kolata basque kasi pona David Kamua yoko ya ba ministre ya mbula matali ya etuka ya Nord ya Kivu.
Nous pensons que le mieux serait
d'être et sa koliete, tout comme balé na moto bande motango, yaba koni, baye ba zwami li susu na bokono bwa coronavirus, ou etuka ya Nord ya Kivu. Uta ingomba beni, Erika Smoussi pour na VOA Afrique.
Human Rights Watch esengi na bakonzi ko sala bolikiloki po elobi ete bayi UDPS bayi bakufaki na botamboli na ronsa bakanga maki yambo na mampinga pe bakata maki suka na sango na biso yango.